Markúsar Guðspjall, sjötti kafli. Þaðan fór Jesús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylgdu honum. Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkundunni. Fjöldin sem á hlíti undraðist stórum. Menn sögðu, hvaðan kemur honum þetta? Hver er sú speki sem honum er gefin og hvernig getur hann gert slík kraftaverk? Er þetta ekki smiðurinn? Sonur Maríu, bróðir þeirra Jakobs, Jóse, Júdasar og Símonar og er ekki systur hans hér hjá okkur. Og þeir hneyksluðust á honum. Þá sagði Jesús, hvergi er spámaður minna metin en í landi sínu, með frændfólki sínu og heimamönnum. Og hann gat ekki gert þar neitt kraftaverk nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og læknaði þá. Og hann undraðist vantrú þeirra. Jesús fór nú þorpin þar í kring og kenndi. Hann kallaði þá 12 til sín, tók að senda þá út 2 og 2 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar, annað en staf, ekki brauð, mal, né peninga í belti. Þeir skildu hafa skó á fótum, en ekki 2 kirtla. Og hann sagði við þá, hvar sem þið fáið inni, þar sé aðsetur ykkar, uns þið leggið upp að nýju. En hvar sem ekki er tekið við ykkur, né á ykkur hlýtt, þaðan skuluðu fara og hrista dustið á fótum ykkar, þeim til viðvörunar. Þeir lögðu af stað og prétuguðu að menn skildu taka sinnaskiptum, ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíu og læknuðu þá. Herodes konungur frétti þetta, enda var nafn Jesú orðið víðfrægt. Sögðu sumir, Jóhannes skýrari er risin upp frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. Aðrir sögðu, hann er Elía, enn aðrir, hann er spámaður eins og spámennirnir fornu. Þegar Herodes heyrði þetta, sagði hann, Jóhannes, sem ég lét hálshöggva, hann er upp risin. En Herodes hafði sent menn að taka Jóhannes höndum, fjötran og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, konu Filippusar, bróður síns. Hann hafði gengið að eiga hana, en Jóhannes hafði sagt við Herodes, þú mátt ekki eiga konu bróður þíns. Þess vegna lagði Herodías fæð á Jóhannes og vildi deyðan, en gat ekki, því að Herodes hafði beig af honum og verndað hann, þar eð hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlýtti á málans, en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hentugur dagur. Á afmæli sínu gerði Herodes veislu, gæðingum sínum, hershöfðingjum og fyrirmönnum Galileu. Dóttir Herodíasar gekk þar inn og stíð dans. Hún hreyf Herodes og gesti hans og konungur sagði við stúlkuna, byð mig hvers þú vilt og mun ég veita þér. Og Herodes sórenni, hvað sem þú byður það mun ég veita þér, allt að helmingi ríkis míns. Hún gekk þá út og spurði móður sína, hvað á ég að byðja? Hún svaraði, höfuð Jóhannesar skírara. Jafnskjótt skundaði hún til konungs og baðan, gef mér þegar á fati höfuð Jóhannesar skýrara. Konungur var hryggur við en vegna eiðsins og gesta sinna vildi hann ekki sinja henni þessa, heldur sendi þegar böður og bauð að færa sér höfuð Jóhannesar. Hann fór og hjó af höfuð Jóhannesar í fangelsinu, kom með höfuð hans á fati og færði stúlkunni, en stúlkan móður sinni. Þegar lærisveinar hans fréttu þetta, komu þeir. Tóku lík Jóhannesar og lögðu í gröf. Postularnir komu nú aftur til Jesú og sögðu honum frá öllu því er þeir höfðu gert og kennt. Hann sagði við þá, komi nú á óbyggðan stað svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara svo að þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Og þeir fóru á bátnum einir saman á óbyggðan stað. Menn sáu þá fara og margir þekktu þá og nú streymdi fólk þangað gangandi úr öllum borgunum og varð á undan þeim. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar margt manna og kenndi í brjóstum þá því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa og hann kenndi þeim margt. Þá er mjög var áliðið dags, komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu Hér er engin mannabyggð og langt á daginn liðið. Lát fólkið fara svo það geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til matar. En Jesú svaraði þeim, gefið því sjálfir að þetta. Þeir svara honum, eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa því að þetta? Jesú spyrði á, hve mörg brauð hafið þið? Farið og gætið að. Þeir hugðu að og svöruðu, 5 brauð og 2 fiska. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængresið og skipta sér í hópa. Fólkið settist niður í flokkum, 100 í sumum en 50 öðrum. Og Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Fiskunum 2 skipti hann og meðal allra. Og allir neyttu og urðu mettir. Þeir tóku saman brauðbitana er fylltu 12 korfur, svo og fiskleifarnar, en þeir sem brauðana neyttu voru 5.000 karlmenn. Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína til að fara í bátinn og halda á undan yfir til Betsaídu, meðan hann sendi fólkið brott. Þá er hann hafði kvattað, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Þegar kvöld var komið, var báturinn á miðju vatni, en Jesús einn á landi. Hann sá að þeim var þungur róðurinn því að vindur var á móti þeim og er langt var liðið nætur kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætlar framhjá þeim. Þegar þeir sáu Jesú ganga á vatninu hugðu þeir að þar færi vofa og æftu upp yfir sig því að allir sáu þeir hann og urðu skeldir. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra Verið hughraustir, það er ég, verið óhræddir. Og hann stjegi bátinn til þeirra og lagði þá vindinn. Og þeir urðu öldungis agndofa, enda höfðu þeir ekki skilið það sem gerst hafði með brauðin. Hjörtu þeirra voru blind. Þegar þeir urðu náð yfirum, komu þeir að landi við Genesaret og lögðu þar að. Leiðu þeir stigu úr bátnum, þekktu menn Jesú og fólk tók að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri. Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir.